Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 26. septembar 2018. a ovo su vijesti dana. Sanjin Sefić osuđen na 14,5 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su smrtno stradale dvije studentice, Selma Agić i Edita Malkoč, roditelji ogorčeni.
Ovo je žalosno. Žalosno da mu daju 14,5 godina, a su pomagači oslobode u nedostatku dokaza. Ovo je poniženje za nas, porodice, maksimalno. Sad se osjećam isto da su ponovo pregazili moju Selmu i moju Editu.
Nakon poruke predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da u Banja Luci dan nakon izbora neće više biti protesta pod nazivom Pravda za Davida, analitičar Đorđe Vuković kaže:
javno prijetiti, doživljavati kao politički problem jednog čovjeka koji traži istinu i pravdu, ubistvo svog sina, znači zapravo odreći se onih ideja pod kojom maše zastavom i mobiliše narod.
Transparency International u Bosni i Hercegovini uputio krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske zbog izjava koje je iznio na stranačkim skupovima, a koje sadrže prijetnje penzionerima, zdravstvenim i nekim drugim radnicima. U toku je proces oslobađanja državljanina Bosne i Hercegovine, kojeg su 23. septembra oteli nigerijski gusari sa još 11 članova posade teretnog broda jedne švajcarske kompanije. Drugi put u 7 dana oko 100 radnika preduzeća Željezara Zenica u stečaju okupilo se ispred zgrade uprave gdje su protestirali zbog neuplaćenog staža za proteklih 14 godina. Delegacija Europske unije izrazila žaljenje što Bosna i Hercegovina do sada nije odredila nacionalnu kontakt tačku za saradnju sa Europolom. U Njujorku u toku 73. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, danas sjednica Vijeća sigurnosti kojom predsjedava američki predsjednik Donald Trump, koji je u jučerašnjem govoru oštro kritikovao Iran. Tome se pridružio i američki državni sekretar Mike Pompeo.
Sjedinjene države će smatrati odgovornim režim u Teheranu za bilo koji napad koji bi za rezultat imao povrede našeg personala ili štetu na našim objektima na Bliskom istoku.
Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha između 1 i 6, na jugu do 9, tokom dana između 15 i 21, a u južnim predjelima do 24 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kantonalni sud u Sarajevu osudio je Sanjina Sefića na 14,5 godina zatvora, proglašavajući ga krivim za saobraćajnu nesreću u Sarajevu, u kojoj su smrtno stradale studentice Selma Agić i Edita Malkoč, Sara Sefić, Dino Alić, Amar Salihović i Saud Nišić, koje je optužnica teretila za pružanje pomoći nakon izvršenog krivičnog djela, oslobođeni su optužbe. Izvještaj Selme Boračić-Mršo.
Sanjin Sefić je kriv. Tako je izricanje presude počeo sudija Kantonalnog suda u Sarajevu Igor Todorović. Kriv je jer je izazvao saobraćajnu nesreću 10. oktobra 2016. godine u kojoj su smrtno stradale studentice Selma Agić iz Bugojna i Edita Malkoč iz Bosanske Krupe.
A ga sud primjenom navedenih zakonskih propisa osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i 6 mjeseci.
Osim prvooptuženog Sanjina Sefića, optužnica je teretila Saru Sefić, Dinu Alića, Amara Salihovića i Sauda Nišića za pomaganje počinitelju nakon izvršenog krivičnog djela. Oni su presudom Kantonalnog suda u Sarajevu oslobođeni optužbe. Amir Agić, otac tragično stradale studentice Selme Agić, ogorčan je, kako kaže, zbog oslobađanja saučesnika Sanjina Sefića.
Ovo je žalosno. Žalosno da mu daju 14,5 godina, a su pomagači oslobode u nedostatku dokaza. Ovo je poniženje za nas, porodice, maksimalno. Sad se osjećam isto da su ponovo pregazili moju Selmu i moju Editu, koju nikad u životu mi nećemo zaboraviti. Nikad. I oni nikad neće biti kone.
Sa istim ogorčenjem presudu je doživjela Jenisa Malkoč, sestra stradale Edite Malkoč.
Tužilaštvo nas je toliko ponizilo. Samo ću vas upitati jednu stvar. Da li drži život u Bosni i Hercegovini vrijedi 7 godina zatvora?
Tokom obrazlaganja presude, sudija Igor Todorović je u više navrata rekao da tužilaštvo nije potkrijepilo dokazima tačke optužnice. Pravna zastupnica porodice stradali studentica Adela Duraković kaže kako će insistirati da se tužilaštvo žali na prvostepenu presudu.
Ovo je prvostepena presuda, tužilaštvo će se sigurno žaliti, u stvari da mi ćemo insistirati da se žali na ovakvu presudu.
Sanjin Sefić je dva dana nakon saobraćajne nesreće u Sarajevu 12. oktobra 2016. godine uhapšen u Novom Sadu, a 9. januara prošle godine izručen je pravosuđu Bosne i Hercegovine nakon ekstradicijskog postupka. Vrijeme provedeno u zatvoru bit će mu uračunato u kaznu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Kako se bliži 7. oktobar, datum opštih izbora u Bosni i Hercegovini, tako u Republici Srpskoj rastu tenzije i podijeljenost, između ostalog i zbog okupljanja građana zbog nerazjašnjenih okolnosti smrti mladića Davida Dragičevića. Nervozu je dodatno unio entitetski predsjednik Milorad Dodik, najavljujući da samo dan nakon izbora na Trgu Krajine neće više biti protestnih okupljanja. Istovremeno za 5. oktobar najavljeni su treći po redu veliki protesti, o čemu opširnije Milorad Milojević.
Vlast i policija u Republici Srpskoj do sada nisu branili okupljanja članova porodice stradalog mladića Davida Dragičevića i građana na Banjalučkom Trgu Krajine. No mnogi ono što je entitetski predsjednik Milorad Dodik rekao na nedavnom predizbornom skupu SNSD-a u Bileći tumače kao prijetnju nasiljem. Evo šta je zapravo Dodik najavio.
Kaže, jedini način da se zaustavi Milorad Dodik i da ne pobjedi da ona je Banjalučka, ono što uradi. Što će on uraditi? Iznio krevet na trg i misli da je fred. Osmoga više neće biti ono.
Odmah potom uslijedio je i odgovor Davidovog oca Davora Dragičevića.
Samo hajte naprijed, šta čekate osmo? Ja sam spreman, ja vas čekam, a vi se naoružajte s čim god hoćete.
Dodikova izjava svakako je dodatno podgrijala i onako uzavrele predizborne strasti, no za profesora Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Đorđa Vukovića pokazala je i svu nesigurnost vlasti u Republici Srpskoj.
Najavljivati silu i ovako dehumanizovati, medijski satanizovati, javno prijetiti, doživljavati kao politički problem jednog čovjeka koji traži istinu i pravdu za stradanje svog sina, za ubistvo svog sina, to je sad očigledno. Znači zapravo odreći se onih ideja i ideala za koji i pod kojom maše zastavom i mobiliše narod i traži podršku.
Novinar bosansko-hercegovačke televizije Vladimir Šušak pak smatra da su i mediji doprinijeli dizanju tenzija svojim pod navodnicima pojašnjenjem onoga što je Dodik izjavio.
Mediji su praktično nekritički prenijeli njegovu izjavu, u smislu on će počistiti grupu Pravda za Davida sa Trga Krajine. Međutim, on je rekao da njih neće biti tamo osmoga. Da li je on mislio da će on njih ukloniti fizički? Da li je on mislio da će splasnuti podrška toj grupi pa se više neće okupljati tamo? To je sad stvar percepcije i gledanja šta i kako.
Duboka je podijeljenost građana u Republici Srpskoj oko cijelog slučaja, gotovo toliko da bi se stvari mogle oteti i kontroli, zaključuje Đorđe Vuković.
Što je najtragičnije, mi ne vidimo one autoritete koje bi mogli pripitomiti ili kanalisati ili institucionalno razrešavati konflikt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O stanju sigurnosti, poboljšanju saradnje, ali i pitanju adekvatnijeg smještaja izbjeglica i migranata koji trenutno borave na području Unsko-sanskog kantona, danas su u Bihaću razgovarali predstavnici službe za poslove sa strancima, Međunarodne organizacije za migracije i policije ovog kantona. Zabilježila Dženita Duraković.
Od početka godine do danas policija Unsko-sanskog kantona evidentirala je 7650 ilegalnih migranata. Prema policijskim procjenama, trenutno ih u kantonu boravi od 2 do 2,5 hiljade i to većinom u Bihaću. U proteklom periodu evidentirana su i 42 krivična djela koja su počinili migranti. Dolaskom hladnih dana povećan je broj nelegalnih ulazaka u stambene objekte, a ovaj negativan trend mogao bi se nastaviti ukoliko im se ne obezbijede adekvatni uvjeti za boravak. Šero Družić, VD komesara policije Unsko-sanskog kantona.
Apelovali smo znači na sve institucije da se mora riješiti smještaje do zime. Evo, još to nije učinjeno. Veće uklade su dani i znači sve više krivičnih djela.
Služba za odnose sa strancima i dalje će raditi na poboljšanju saradnje sa policijom Unsko-sanskog kantona, koja je, prema riječima direktora službe Slobodana Ujića, odradila itekako značajan posao.
Sve one koji ponavljaju se u vršenju krivičnih djela, ponavljaju se u narušavanju javnog reda i mira, donosit ćemo im rješenja o stavljanju pod nadzor i njih ćemo smjestiti u imigracijni centar sa rješenjem o protjerivanju iz Bosne i Hercegovine.
I Peter van der Overath iz Međunarodne organizacije za migracije pohvalio je rad policije Unsko-sanskog kantona, ali izrazio zabrinutost za oko 300 migranata u Velikoj Kladuši koji zbog bojkota lokalnih vlasti borave u nehumanim uvjetima u šatorskom naselju.
Dakle, ovi ljudi, migranti, oni nisu kriminalci, međutim, ponavljam, ako dođemo u zimu i ako ljudi nemaju adekvatan smještaj, ako nemaju dovoljno hrane, on će pokušati da obezbijede sebe na neki način. Ovi naši pokušaji su u stvari usmjereni na to da se život u Bihaću, u Velikoj Kladuši za lokalno stanovništvo vrati u normalu, jer iskreno govoreći, ovi ljudi su dovoljno dugo propatili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Tuzli je predstavljen izvještaj rada Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona u protekle 4 godine. Neke od ključnih ocjena prenosi Maja Nikolić.
Tuzlanski kanton jedini je od kantona u Bosni i Hercegovini koji je do prije 2 godine držao kontinuitet prosvjeda radnika kojima nikada nije uvezan radni staž. Niti su i danas radnici ostvarili svoja prava. Nitko ne zna zašto su radnici odustali od te borbe. U centrima civilnih inicijativa Ana Lučić, glasnogovornica, to je pojasnila ovako.
Masovni ulični protesti ustupili su mjesto masovnom odlasku mladih i radno sposobnih iz zemlje. No, kao što nisu razumjeli poruke naši političari i 2014. godine, tako ne razumiju ni ove iz 2018. ili zapravo nije ni briga.
Skupština Tuzlanskog kantona započela je svoj mandat pokušajem povećanja plaća za 20%, iako je u istom trenutku se ovaj kanton kreditno zadužio za 20 milijuna maraka zbog proračunskog deficita. Ana Lučić.
Kulminiralo je nabavkom novog luksuznog vozila za predsjednika Skupštine u situaciji dok je vlada u javnosti iznosila projekcije o još težim godinama koje slijede i govorila o potrebi štednje, spremala se za smanjenje plata u prosvjeti i zdravstvu, a u budžetu nije imala obezbijeđena sredstva ni za zdravstvenu zaštitu za svu djecu na kantonu.
Rad Skupštine Tuzlanskog kantona u proteklom mandatu od 4 godine obilježio je još jedan skandal, a vezan je za uhićenje i osuđivanje zastupnika Merseda Šerifovića zbog korupcije, koji je i nakon tog čina izdržavanja kazne mjesecima imao status zastupnika i redovito primao zastupnički paušal. Ana Lučić.
S druge strane, iz nepoznatih razloga i kolegi i administrativna komisija su propustili da dosljedno primijene etički kodeks i osude koruptivno ponašanje.
Protekli mandat obilježila su i 3 saziva vlade Tuzlanskog kantona, 8 rekonstrukcija, 2 premijera i veliki broj smijenjenih ministara, koji su bili posljedica raskola međustranačkih koalicija, ali i unutar stranačkih previranja i podjela. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Beogradu otvorena izložba o opkoljenom Sarajevu kako bi se što više građana upoznalo s događajima od 92. do 95. godine.
Meni je to poznato, ali svakako da ono, kad me svi pitaju kako tvoji vršnjaci gledaju na to, najtragičnije što uopće nisu čuli za to, a kamoli da su formirali neki svoj stav.
Šta kažu penzioneri u Republici Srpskoj na najavu povećanja penzija?
To je smiješno kad kaže povećanje penzije 2,5%, to je za cirkus. Ili pomoć od 30 maraka, to je za super cirkus. Nema šanse za ljako.
Iz svijeta danas izdvajamo. Nastavljaju se tenzije na relaciji Sjedinjene Američke Države Iran. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost John Bolton samo par sati nakon govora Donalda Trumpa u Ujedinjenim nacijama upozorio je Iran da će pakleno platiti ako pređe liniju prema Sjedinjenim Državama ili njihovim saveznicima. Pripremila Biljana Jovičević.
John Bolton, savjetnik za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa i poznati jastreb prema iranskom pitanju na okupljanju pod pod imenom Summit Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana, skupu na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, je poručio:
ako nas pređete, naše saveznike i naše partnere, ako povrijedite naše građane, ako nastavite da lažete, varate i obmanjujete, da, zaista ćete platiti paklenu cijenu.
Na istom je skupu govorio i američki državni sekretar Mike Pompeo:
Sjedinjene Države će smatrati odgovornim režim u Teheranu za bilo koji napad koji bi za rezultat imao povrede našeg personala ili štetu na našim objektima na Bliskom istoku. Amerika će odgovoriti brzo i odlučno u odbrani američkih života.
Poruke su uslijedile samo par sati nakon govora Donalda Trumpa u Ujedinjenim nacijama, gdje je američki predsjednik također kritikovao iranski režim i nazvao ga koruptivnim, kao i predsjednika Hasana Rohanija, za kojeg je pak neposredno prije govora pred Generalnom skupštinom na Twitter napisao da je apsolutno divan čovjek. Iranski predsjednik je odgovorio na kritike Trumpove administracije i poručio da bi dijalog mogao početi tako što će Sjedinjene Države okončati ovakve prijetnje i ukinuti ono što Rohani zove nepravedne sankcije, dodajući da niti jedna nacija ne može biti dovedena za pregovarački sto silom.
Način na koji Sjedinjene Države razumiju međunarodne odnose je autoritaran. Njihovo razumijevanje moći ne počiva na legalnosti i legitimitetu vlasti, već se reflektuje nasiljem i nametanjem.
Iran optužuje Trumpa da vode psihološki rat protiv Teherana i negiraju optužbe za terorizam i podsticanje terorističkih grupa širom Bliskog istoka od Sirije, Jemena do Iraka. U avgustu su Sjedinjene Države, koje su u maju izašle iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, potpisanog 2015. godine, pojačale sankcije Teheranu, čija su meta njihova trgovina u dolarima, zlatu i drugim dragocjenim metalima, kao i automobilski sektor.
U nastavku emisije s Facebook stranice Radija Slobodna Evropa izdvajamo:
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Bruce Hitchner, profesor na Američkom univerzitetu Tafci, dobar poznavalac prilika na Balkanu, u intervju za Facebook stranicu Zašto komentariše upozorenja u vezi nestabilnosti i nasilja uoči opštih izbora 7. oktobra, izglede za uspjeh u slučaju pokušaja odcjepljenja Republike Srpske, te kako bi Sjedinjene Države i Europska unija trebalo da pomognu BiH u narednom periodu. Ovi izbori su vjerojatno najkorumpiraniji od svih izbora održanih od Daytona do danas, što znači da je rizik od nelegalnih aktivnosti na izborima veći nego ikada. S tim dolazi rizik od nasilja, pogotovo u područjima u kojima se vodi tjesna borba, ali ne vidi međutim nivo nasilja kao onaj koji je doveo do rata od 92. do 95. Mislim da nema nikakve koristi u secesiji Republike Srpske za Srbiju, Europsku uniju ili uopšte za region. Kada taj proces počne, vrlo je teško predvidjeti gdje će to završiti i uopšte nisam ubjeđen da će pokušaj da se uspostavi kao nezavisna država donijeti neku korist Republici Srpskoj.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
BH mediji, a posebno javni servisi, ne pružaju dovoljno informacija građanima kako bi se lakše odlučili kome dati glas na predstojećim izborima. Najviše slučajeva pristrasnosti medija u izvještavanju zabilježeno je na web portalima, informiše Milado Bradović.
Monitoring BH medija obavlja se u okviru projekta koji realizuju Udruženje BH novinari, Agencija Boram i nevladna organizacija Pod lupom. Preliminarne rezultate monitoringa u prve dvije sedmice predizborne kampanje predstavila je profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka i voditeljica istraživanja Leila Turčilo, koja izdvaja rezultate koji ne zadovoljavaju.
Zabrinjavajući pokazatelj jeste da veliki dio medijskog prostora zauzimaju one političke stranke, partije, kandidati koji se nalaze na vlasti u entitetima. Drugim riječima, oni su i privilegirani u kontekstu dobivanja medijskog prostora.
Istraživanje utvrdilo da po broju pojavljivanja u medijima prednjači SDA sa 380 pojavljivanja, a slijede SNSD sa 270, te HDZ sa 140. Zabilježena je i pristrasnost medija u izvještavanju, a posebno zabrinjava pristrasnost jednog dijela sistema javnog emitovanja, navodi profesorica Turčilo.
Kandidat SNSD-a, gospodin Milorad Dodik, ima nesrazmjerno veći broj pojavljivanja u medijima, ne samo u odnosu na kandidate koji su na listama, nego i veći broj pojavljivanja od svih svojih stranačkih kolega.
Najviše slučajeva pristrasnosti medija u izvještavanju zabilježeno je na web portalima, a zbog nereguliranosti medijskog prostora u online sferi.
Kad je riječ o javnim servisima ubjedljivo najveći stepen pristrasnosti bilježimo na radio televiziji Republike Srpske. U 45 slučajeva ovaj medij je zauzeo pristrasan ugao prema političkim subjektima SNSD-a kao političke opcije.
Tu je i neprikladan govor, huškanje, diskriminacija, prijetnje, aluzije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Republici Srpskoj počela je isplata jednokratne pomoći penzionerima 10 dana pred opšte izbore. Penzioneri smatraju da se radi o predizbornom triku koji će ipak slabo uticati na njihove i onako prazne džepove. Detaljnije Gojko Veselinović.
Ivica Šalić, penzioner iz Banja Luke, priča da sa penzijom od 450 maraka izdržava ženu, ćerku, sina i snahu koji su nezaposleni iako imaju završen fakultet. Jednokratnu pomoć vlade Republike Srpske je dobio u iznosu od 50 maraka, ali ipak smatra da je od toga slaba vajda.
Koliko je toliko, bar sad malo da se zataška pred izbore i tako. Poslije kako bude. A šta vrijede ako to kad poveća benzin? Čim benzin ode, sve artikle odeše gore, vozne karte, niko nas nije ni pitao, mjesečna povećana za 50 fininga, ova za 20 i tako dalje. Ne vrijedi to da... Možda dobiješ na čupi i izgubiš.
Banja Lučanin Milan umjesto obećanih 100 maraka dobio je 30. Kaže ni to mu ne treba s obzirom da su penzije i onako male i nedostojne.
To je smiješno. Kad kaže povećanje penzije 2,5%, to je za cirkus. Ili pomoć od 30 maraka, to je za super cirkus. Nema šanse za ljak.
Osim jednokratne pomoći, penzionerima se obećava i dodatno povećanje penzija u narednoj godini, kaže Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske.
U januaru se očekuje redovno usklađivanje penzija s obzirom na rast plata i drugih pokazatelja, a nakon toga plan je dakle, da naredna vlada negdje u aprilu, kad istekne prvi kvartal, da također ide u novo i to vanredno povećanje tada penzija.
Za isplatu jednokratne pomoći 10 dana pred opšte izbore u BiH, vlada Republike Srpske izdvojila je skoro 18 miliona maraka. Iako ovakva davanja nisu predviđena entitetskim zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, a na ovu zloupotrebu javnih sredstava u svrhu izborne kampanje još uvijek niko od nadležnih institucija nije reagovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U ustanovi kulture Parobrod u Beogradu otvorena je izložba Opkoljeno Sarajevo, na kojoj su predstavljene fotografije i autentični dokumenti opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Tim povodom iz Beograda se javlja Dušan Komačević.
Beograđanka Zora Čavić-Ilić, 81-godišnja prevoditeljica u penziji, iz galerije Parobroda izlazi potresena.
Pa vidite moje suze. Ja imam u Beogradu prijatelje koji su bili pod opsadom.
Jedan od glavnih motiva za predstavljanje ove izložbe u Beogradu je neupućenost jednog dela srpskog društva u zbivanja tokom rata u Bosni i Hercegovini, rekao je na otvaranju Budimir Ivanišević iz Fonda za humanitarno pravo.
Ilustrovat ću to jednim rezultatom istraživanja javnog mnjenja koje je Fond za humanitarno pravo sproveo pre malo više od godinu dana. Da je jedno pitanje bilo: da li znate koji je grad bio pod opsadom 4 godine? 23% anketiranih je odgovorilo da je to Sarajevo. To je neka realnost koju mi živimo u Srbiji.
Posjetiteljka izložbe, Beograđanka Branka Panić, ne veruje da većina građana Srbije nije upoznata sa opsadom.
Ja mislim da znaju, samo ne mogu da se suoče. A propaganda je toliko velika da se ništa nije desilo i da nismo učestvovali, da je, ja mislim, većina populacije to prihvatila.
Beograđani Bojan Lazić i Biljana Vasović došli su na otvaranje izložbe i kažu da dobro znaju za opsadu Sarajeva.
Meni je to poznato, ali svakako da, ono, kad me svi pitaju kako tvoji vršnjaci glede na to, najtragičnije što uopće nisu čuli za to, a kamoli da su formirali neki svoj stav o tome.
I nekako su svi sada... idu kao toj nekoj priči da se zaboravi prošlo, da se krene dalje. Naravno da to je jako važno da idemo dalje i da zajednički radimo u budućnost, ali ne možemo ako ne razrešimo neke stvari iz prošlosti, prosto za pomirenje to ne.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
9. Balet Fest Sarajevo nakon 8 dana završava se večeras gala predstavom. Publika će vidjeti teatre i umjetnike iz Sarajeva, Maribora, Ljubljane, Splita, Skoplja i Bratislave, zabilježila Aida Đugum.
Na večerašnjem gala Balet Festu bit će upriličan dio klasičnog baletnog repertoara koji se igra u teatrima širom regiona. A kako je najavila umjetnička direktorica Balet Festa Sarajevo, Edina Papo, izvodit će se i dijelovi savremenog baletnog repertoara.
To su stvari koje su vrijedne, to je tradicija, to je nešto što nama govori gdje je profesionalnost, to je jedna predivna niska ovdje bisera predstavnika raznih baletnih škola koji su se skupili da nam u jednoj večeri naprave zaista veliki praznik.
Tamara Ljubičić, balerina Narodnog pozorišta u Sarajevu, već 9 godina je dio Balet Festa.
Predstavit ćemo se naravno sa delovima predstava iz našeg repertoara, to je Krc Koraščić, a u drugom delu ćemo igrati Fauna, koreografa Edvarda Kluga. Ja mislim stvarno da će onako publika uživati i kako u našem izvođenju, tako u izvođenju i mojih kolega i da će ovo večer stvarno biti nešto predivno.
Balerina Eva Karpilovska iz Hrvatskog narodnog pozorišta Split, kao i ostali umjetnici, pripremili su jedan dio klasičnog, ali i dio savremenog repertoara.
Veselimo se da nas su pozvali tu. Prvi put smo ovdje na gala. Sretna sam da upoznam ljude, da vidim drugčiji stil, škole, program.
Deveti Balet Fest Sarajevo ugostio je više od 150 eminentnih umjetnika iz Europe i svijeta, a publici su se predstavili vrhunskim umjetničkim djelima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glumac kamernog teatra 55 iz Sarajeva, Emir Hadži Hafizbegović, danas je osnovcima u Srebrenici uručio diplome o uspješno završenoj maloj školi pozorišta, javio Sadik Salimović.
Školu glume uspješno je završilo 37 osnovaca iz Srebrenice. Oni su u proteklom periodu radili sa 20 glumaca kamernog teatra, što je pomoglo da savladaju osnove glume, kažu Merijem Hasanović i Nikola Dragičević.
Meni je stvarno bilo lijepo na glumi jer se mnogo svi ovi glumci potrudili. Lijepo nam je bilo.
Radili smo vježbe, pa smo posle neke igre igrali, pa smo glumili i eto.
Ajna Duraković ima namjeru nastaviti raditi u malom pozorištu.
Iako sam zadovoljna kako su svi ovo pripremili i nadam se da ćemo i ove godine da postignemo još bolji raditi.
Kroz malu školu glume i predstavom koju će izvesti, mališani šalju značajnu poruku iz Srebrenice, kaže inicijator projekta, glumac Emir Hadži Hafizbegović.
Ja sam već dogovorio da će predstava Petar Pan gostovati u Beogradu, u Zagrebu, u Splitu, u Ljubljani, u Skoplju, Banja Luci, Trebinju, Prijedoru, Sarajevu, Zenici, Mostaru, Bihaću, Tuzli. Otići će jedna snažna poruka da se ovdje može živjeti, da se ovdje nekad živjelo zajedno i da će se, ako Bog da, živjeti zajedno u prosperitetnoj i Srebrenici i Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u Maglaju će večeras biti otvorena izložba pod nazivom Maglaj kakvog smo voljeli. Izložba govori o ljudima koji su ostavili neizbrisivi stvaralački pečat. O ovom zanimljivom projektu naš reporter Arnes Grbešić.
Izložba koju organizuje lokalno udruženje mladih Diktum Faktum posvećena je ljudima koji su obilježili 70. i 80. godine prošlog vijeka u Maglaju, predsjednik udruženja Adi Softić.
Koliko se promijenila kultura, koliko se promijenio sport u odnosu na organizaciju recimo košarkaškog evropskog prvenstva za žene 79. tada i sada, koliko se promijenila industrija. Kad govorimo o Maglaju i sportu, ne možemo ne spomenuti nekadašnjeg direktora sportske dvorane Dimitrija Božića. Kada govorimo o novinarstvu, predsjednika danas Društva novinara Bosne i Hercegovine, tada Radio Amatera, Faruka Zupčevića, ne možemo svakako ne spomenuti istaknutog maglajskog umjetnika Salma Obrelića, kome je dio izložbe posthumno i posvećen.
Postavka fotografija bit će izložena u Vili Bianca, prepoznatljivom objektu u Maglaju.
Javnosti nije bila dostupna punih 30 godina, a spomenik je pod dvojnom zaštitom. Dakle, i Austro-Ugarske, ali i spomenik NOB-a, s obzirom da iz iste izbjegao narodni heroj Petar Dokić.
Koliko su mladi zainteresovani za izložbu koja predstavlja omaž ljudima koji su ostavili neizbrisivi pečat u Maglaju u doba socijalizma, odgovara fotograf udruženja Diktum Faktum Namik Karajbić.
To je izuzetno zanimljivo mladih ljudima, kako smo mi mogli vidjeti. Interes je ogroman, pogotovo od strane mladih ljudi. To smo dobili iz analize prodaje karata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Tokom emisije stigle su ove vijesti. Podignuta je optužnica protiv Bože Mihajlovića, suspendovanog državnog tužioca, koji se tereti da je počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi. Nakon dojave da je na parkingu ambasade Velike Britanije u Sarajevu postavljena eksplozivna naprava, policija izašla na mjesto događaja kako bi provjerila tačnost ovih navoda. Veliki požar južno od Mostara ugrozio prigradska naselja Rodoč i Jesenica i ponavljam da je Sanjin Sefić osuđen na 14,5 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su smrtno stradale dvije studentice Selma Agić i Edita Malkoč. I toliko, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.